नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवी मानसी वाळवे तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. भारतीय आंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी 2024 हांणी इफ्रिस्टा ह्या फिल्म जेवणाचे जिन्नस कला आनी संवादात्मक सत्रांच्या जादूवरवी सगळ्यांक एकठांय हाडपा खातीर तयार केल्ल्या मन रिजवणेच्या कार्यावळीचे सुवातीची घोषणा केल्या. गोयच्या पणजेच्या दर्यादेगेर आशिल्ले कला अकादेमींत इफिस्टा आयोजित करतले. 21 ते 28 नोव्हेंबरा मेरेन जावपी हो उत्सव सगळ्या पिरायेच्या लोकां खातीर एक उत्सव आनी मन रिजवणेचे सप्तक आसतले. हे सांस्कृतीक कार्यावळींत जायती आकर्षणां आसतली. ह्या कार्यावळींतल्यान भोंवडेकारांक भारतीय संस्कृताय, जेवण, संगीत आनी फिल्म हांच्या विविधतायेचो अणभव घेवपाची संद मेळटली. गोमंतक संत मंडळान आयोजित केल्ल्या 34व्या निवासी किर्तन संमेलनाचो समारोप काल जालो. म्हाड्डोळच्या म्हाळसा संस्थान सभाघरांत जाल्ल्या ह्या शिबिरांत 80 विद्यार्थी वांटेकार जाल्ले. समाजातल्या सगळ्या थरांतल्यान किर्तनकार घडत आसल्यार समाज परिवर्तन घडून सनातन संस्कृती तिगून उरपाक ताचो लाव जातलो असो हावेस ह्या वेळार उलयतना गोमंतक संत मंडळाचे मुखेल सुहासबुवा वझे हांणी उक्तायलो. मजगती ह्या किर्तन शिबिरांत जाल्ल्या परिसंवादांत वेगवेगळ्या वक्त्यांनी आपली मतां मांडली. सामाजीक प्रबोधना खातीर आयज लेगीत किर्तन परंपरा तितलीच प्रभावी आनी मार्गदर्शक आसा अशें मत ह्या परिसंवादांतल्यान वक्त्यांनी उक्तायले. भक्ती प्रसारा वांगडा संस्कृतायेचे रक्षण जावचे, तशेंच किर्तनांतल्यान पुराणीक व्यक्तिमत्वा वांगडाच वर्तमान काळांतली म्हान व्यक्तिमत्वां समाजा मुखार मांडपाची गरज आसा अशें मत ह्या परिसंवादांत उलोवप्यांनी परगटायले. शिरोडेच्या कलासागर संस्थेन अभंग गायन सर्त घडून हाडल्या. ही सर्त कार्तिकी एकादशी निमतान मंगळारा 12 नोव्हेंबराक शिरोड्या दनपरा 2 ते 7 वरां मेरेन जातली. अखिल गोंय पावण्यावेल्या हे सर्तींत वांटो घेवपी जैतिवंतांक पयले इनाम 3,000 रुपया, दुसरे इनाम 2,500 रुपया आनी तिसरे इनाम 2,000 रुपया मेळटले. तशेंच 5 उमेद वाडोवपी इनामांय भेटयतले अशी म्हायती जाळवणदारांनी दिली. सर्ती खातीरची नावनोंदणी साईकृपा मंडळा कडेन करची अशें तांणी कळीत केलां. बेंगळुरच्यान गोंय भेटीर आयिल्ल्या पर्यटकाक बायणा दर्यादेगेर लागसार आशिल्ल्या बेटार मरण आयले. ह्या वेळार ताची घरकान्न तशेंच सान भुरगे बरोबर आशिल्ली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण संजय श्रीनिवास नांवाचो 34 वर्सां पिरायेचो पर्यटक सकाळी नेरूल दर्यावेळेर स्कुबा डायव्हींग करपाक गेलो तेन्ना उदकांतले खेळ घडून हाडटल्यांनी तेका आनी हेर पर्यटकांक घेवन बायणा दर्यादेगेर लागसार आशिल्ल्या बेटार पावयले तेन्ना तो खासावीस जावपाक लागलो. ह्या वेळार ताचेर फावो ते वैद्यकीय उपचार करपाक चिखलेच्या हॉस्पिटलांत ताका व्हरचे आदींच ताका मरण आयले. पोरणे गोंया जावपी सेंट फ्रांसीस झेवियर पवित्र कूड दर्शन सुवाळ्याची तयारी निमण्या पावण्यार पावल्या. उक्तावणाक पोप फ्रांसीस हजर रावचे नात, तांकां केंद्रान निमंत्रण धाडूंक ना अशें पवित्र कूड दर्शन सुवाळो समितीचे वांगडी फादर हेन्री फाल्कांव हांणी सांगला. तांकां 2 वर्सां पयलीं आमंत्रण धाडपाची गरज आशिल्ली अशें तांणी सांगले. सेंट फ्रांसीस झेवियर पवित्र कूड दर्शन सुवाळो 21 नोव्हेंबर 2024 ते 5 जानेवारी 2025 मेरेन चलतलो. सुवाळ्याची तयारी नेटान सुरू आसा. उक्तावण सुवाळ्याक पोप फ्रांसीस वा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे कोणूच हाजीर रावचे नात. दिल्लीचे आर्चबिशप आनी गोयचे सुपूत अनिल कुटो हे हाजीर रावतले. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आनी हेर मंत्री आनी हेर मानेस्त आमदार हाजीर रावतले. हेर मानेस्तांची वळेरी आजून निश्चित जावपाची आसा अशें म्हायती दितना फादर फाल्कांव हांणी सांगला. ज्येष्ठ शिक्षणकर्मी आनी शिक्षक भिकूपय आंगले हांच्या जल्मशती वर्सा निमतान मडगांवां रविंद्र भवनांत 12 नोव्हेंबराक व्हड सुवाळ्याचें आयोजन केलां. ह्या वेळार नामनेचे नाटककार वसंत कानेटकार लिखित संगीत मत्स्यगंधा ह्या नामनेच्या नाटकाचो पयलो प्रयोग सर्गेस्त भिकूपय आंगले हांच्या दिग्दर्शनाखाला काम केल्ल्यो नामनेच्यो कलाकार पद्मश्री नयना आपटे ह्यो सादर करतल्यो जाल्यार पराशराची भुमिका डॉ वेंकटेश हेगडे करतले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो.